köçürülme. Məmməd Oruç.
Ayrım 13.
Amma o şaxtalı yanvar gecəsində adına Aleksandrovka deyilən yerdə qatar əylənəndə zabit köçün son mənzilə çatdığını vaqonların qapısını aça-aça bildirəndə Almurat yerə bir qucaqda ot düşürtdü və bu otun qoxusu iki daşın arasında yadına o otun biçildiyi biçənəyi saldı. Zabit qışqıra-qışqıra deyirdi ki, qatarın qrafiki var, qatar sizi gözləməyəcək, tez olun, vaqonu boşaldın. Vaqonu boşaltmaq üçünsə vaxt və kömək lazım idi. 10 dəqiqə vaxtımız var, zabitdən sonra əvəz dilləndi. 10 dəqiqədən sonra qatar tərpənəcək. Kim bu soyuq vaqonlarda bir də gecəliyərdi? Onsuz da hamı düşmək istəyirdi. Bu vaqonlardan kim bezməmişdi? Zabit gecənin hansı bir vədəsi olduğunu da bildirdi. Dedi ki, saat 2 tamamdır. 3-ə 15 dəqiqə işləmiş, qatar yolu boşaltmalıdır. Görünməyən bir küləy əsirdi və küləyin qaldırdığı toz torpaq adamın gözünü deşirdi. Uşaqları yuxudan ayıltmaq da çətindi, yerə düşürtməkdə. Heç gözlərini də açmaq istəmirdilər. O ki, qaldı isti yataqdan qalxmaq. Yatdığı yerdə də uşağı necə düşürdəsən, daldalanmağa isə bir lay divar da yoxdur. Uşaqları mirmitili endirəndən sonra düşürtdülər və Yunusdan başqa heç birini ayıltmadılar. Heç birinin yuxusunu pozmadılar. Bir-bir soxdular yorğan döşəyin arasına. Mirzənin keçilərindən sonra alapaçanı düşürəndə bir elə əziyyət çəkməsələr də inək onların başına min bir oyun açdı. Bərəlmiş gözləri ilə vaqonun döşəməsindən elə baxırdı ki, elə bir yeri birinci dəfə idi görürdü. Baxırdı, baxırdı və geri çevrilirdi. Dəmir yolunun kövbəri isə çınqıllıqdı, bomboz, qupquru çınqıllıq. Bu inəyin qarnında balası yoxdu ki, Almurad soruşdu. Əvəz, üzüm sulananda hörüyə gəlib, dedi. Amma boğaz olduğunu deyə bilmərəm. Balası var, Almurad qətiyyətlə bildirdi. Elə balasına görə belə dirənib. Hə, bəs nə? Adam deyil ki, belə şeyləri qanmaya. Heyvandır. Sonra dolu çuvalları, yorğan döşəyi üst-üstə yığıb körpüyə bənzər bir şey düzəltdilər. Çünki başqa vaqonlardan da iri heyvanları bu yolla düşürürdülər. Amma inək ayağını bu al-qırmızı körpünün elə bir yerinə bastı ki, daş kimi yerə düşdü. Qarnının altından qaçan lay-lay daş çınqıl onu da bir xeyli üzü enişə sürüdü. İnəyin sağ-salamat dikəldiyini, hətta yerdəki bir əlçim quru ota ağız atdığını görəndə əvəz sevindi. Vaqona qalxdı ki, görsün bir şey qalmayıb ki. Almurad isə qaçdı ki, əmisi arvadına kömək eləsin. Balaş hələ də gəlib çıxmamışdı. Amma Almurad bilmədi ki, balaşı kimdən soruşsun. Nə bu köçə başçılıq eləyən zabit göründü, nə qatar dayanandan dayana işləri vaqonların qapısını açmaqdan və bağlamaqdan ibarət olan əsgərləri. Yerdə qar, havada şaxta olmasa da soyuqdu. Dəmir yol boyu uzanan telefon tellərinin səsi də adamın içindən keçirdi. Cilovu telefon dirəyinə bərkidirmiş alapaçanı da deyəsən bu səs titrədirdi. Sən demə, zabit cəmaatı tələsdirməkdə haqlıymış. Həqiqətən də vaqonlar boşalan kimi qatar tərpəndi və gündoğana doğru sürət götürüb gecənin qaranlığında gözdən etdi. Almurad özü də anlaya bilmirdi ki, o qatara baxa-baxa niyə kövrəldi, amma astadan, yenə köç gətirməyə gedir, dedi. Yenə. Kimi? Sonra soruşdu. Kim olacaq? O arvadının sualına cavab verdi. Sonra isə sözü dəyişdi. Gərək bir məktub yazıb verəydim paravoz sürənə. Nə məktub? Heç olmasa yerimizi bildirərdik bizimkilərə. Almurad dinmədi. Çünki o hələ də dəqiq bilmirdi ki, adına Aleksandrovka deyilən bu yer haradı? Niyə bu yerin adı Aleksandrovkadır? Stansiyada adam olmasa da, bir adam heykəli var idi. Stansiyanın binası boyda bir adam heykəli. Almurad dişinin dibindən çıxan bir kəlmə sözü də bu heykələ dedi. Yan görəsindən, baxandan sonra ürəyində dedi. Uşaqlar isə soyuqdan mı, küləyin səsindən mi bir-bir oyanırdılar. O saat soruşurdular ki, bura haradır? Qardaşının nişanəsi Oruc isə, ətrafına göz gəzdirə-gəzdirə, yatmaqdan şişmiş gözlərini ovcalaya-ovcalaya. Ay əmi, dedi, axı deyəsən, heç bizi düz gətirməyiblər. Niyə? Axı deyirlər, bizim köçürüləcəyimiz yerdə daş yoxdur. Hə, burada həvyan daşı idi. Dəmir yolunun göybərində daş əlindən ayaq basmaq olmurdu. Har ayağını basırdın, daş çınqıl sürüşüb gedirdi. Darıxma, bala, dedi, bizi buradan da aparacaqlar. Hara? dünyanın daşı olmayan yerinə. Haçan? Səhər açılan kimi. Səhər açılan kimi? Almurad da bilirdi ki, onları bu stansiya məlikanəsində saxlamayacaqlar. Səhər gəlib harasa aparacaqlar. Səhərə isə hələ bir xeyli qalırdı. Və bəlkə də bu uşaq səhəri beləcə açacaqdı. Bu dəmir yolunun qup-quru, bomboz, çıngıllı köybərinə baxa-baxa, telefon tellərini adamın sümüyünü də gizildədən fəryadını içindən keçirə-keçirə. Əmi, bura doğrudan Azərbaycandır. Bu sualı isə Almurada Yunis verdi. Buranın Azərbaycan olduğuna şək gətirmək olmazdı. Vaqonun qapısını açan əsgərlər bu barədə heç nə deməsələr də, o, dünən qatarın hansı stansiyalardan keçdiyini bilirdi və ola bilməzdi ki, qatar bir gecənin içində başqa bir vilayətin torpağına girsin. Hə, bura Azərbaycandır, dedi. Bəs niyə bu yerin adı Aleksandrovqadır? Bu sual hələlik onu da düşündürürdü. Qoyunquzunu ona görə bir yerə yığmışdılar ki, qabağında dura bilsinlər. Bu sürünü də keçilər qoymurdu bir yerdə bənd olmağa. Cəmi 15 keçi görünürdü, amma hərəsi də qoyunquzunun başını bir səmtə çəkirdi. Kişiləri də bir ocağın başına yığışmağa bu keçilər qoymurdu. 3-4 yerdə ocaq qalamağa isə odununa gəzirdi. Armud yeşiklərini yandırırdılar, özgə nələri vardı ki yandırmağa. O istəyirdi ki, armud yeşiklərindən birini götürüb geçsin ocaq qalanan yerə. Kefli əvəzin səsi artıq oradan gəlirdi. Şeir oxuyurdu. Həmişə hər yerdə oxuduğu şeiri. İçib keflənəndə oxuduğu şeiri. Sən demə, elə bu ocağın başına yığışmağa dəyərmiş. Burada onun gözlədiyi bir sualla dindirdilər. Özü də bu sualı dilinə Məşədi Paşa gətirdi. Buradan Vediyə neçə günə qayıtmaq olar, dedi. Cəmi 3 il. Onu da axşam məktəbində təhsil görsə də, xəlifədən yaxşı başı çıxırdı. Ən uzağı 2 günə, dedi. 2-cə günə. Bax o... Bu məlumatın gözünü ona zilləyən cavanları da tərpətdiyini sezəndə, ürəyində də bir toxtaqlıq tapdı. Oruç ocağın başından qaça-qaça gəldi ki, bu məlumatı əmisi arvadına da bildirsin. Amma sonanı oturduğu yerdə yuxa aparmağını görəndə onu ayırtmağa qoymadı. Amma sevincini bölüşməyə adam tapdı. Cilovunu telefon dirəyindən çəkib üzən, alapaçanı cidarlamağa çalışan Yunisi bu xəbərdən hali elədi və sonra dedi. Bunu Məryəmə tez bildir, dedi. Qoy yanıb kül olmasın. Yunisin Məryəmə bağlı sirrindən 11 yaşını hələ tamam eləməmiş bir əmisi oğlunun çoxdan xəbəri var idi və həmişə də bu 11 yaşlı uşaq beləcə ona sataşardı. Onun içində oruca atasız-anasız qalmış bu əmisi oğluna qarşı mərhəmət də vardı, məhəbbət də. Yunis, amma sən daha paştalyonluq eləyə bilməzsən, dedi. Yolda da açıb oxuyursan, hə? Oruç bu sözdən alınsa da. Neynirəm oxuyub, dedi. Güya bilmirəm, oğlan qıza nə yazır? Yunis ucadan gülürdü. Amma Oruç birdən-birə Yunisin gülə-gülə ağladığını da gördü. İnsanın gülə-gülə göz yaşı axıtdığına o birinci dəfə şahid olurdu. Neçə il Yunisin məktublarını Məryəmə aparmışdı. Məryəmin yazdıqlarını Yunisə gətirmişdi. Neçə dəfə buna görə qulağı hovasapın əlinə keçmişdi. Məryəmin anası Nazdar da bu işi ona tərgidə bilməmişdi. Bir məhəllədə yaşayan və demək olar, hər gün qarşılaşan Yunislə Məryəmin hər gün bir-birinə məktub yazması ona çox qəribə gəlsə də, bu məktubları aparıb gətirməyin yasaq olduğunu bilsə də, o bu işi həvəslə görürdü və sevinirdi ki, nəyə isə yarayır. Biz qaydandan sonra da sən Məryəmə məktub yazacaqsan, biz qaydacıyıq ki, bəs nə? Biz buraya həmişəlik gəlməmişik. Qaydacıyıq. Əmim özü demirdi. Bahadır və sonanı hələ oxuyub başa çıxa bilməyən Yunus isə bu yolu indidən qayıtmaq istəyirdi. İndidən. Külək yavaşlayandan sonra başlayan yağış çox çəkmədi ki, bu köçün kişilərini bir yerə yığmış ocağı da söndürdü. Kişilərin çoxsunu Şumal Əhməd içirtmişdi. İçəndən sonra dünyanın dərdini özünə yük eləyənlər də vardı, deyib gülənlərdi. Amma ocağın bu yağışdan sonra sönməsi bu çölün düzündə təzə-təzə hala gələn kişi məclisini dağıtdı. Yağışdan dallalanmaq üçün hərə bir səmtə qaçanda isə stansiyanın xırda qaranlıq binasından qara, mahud dəmiryolçu şinili geyinmiş, eşmə bığlı bir kişi çıxdı. Sizin qadoyuzu alım, dedi. Gəlin içəri. Şübhəsiz ki, 90 evin adamı bu dəmir yol binasına sığışa bilməzdi. Bəlkə də elə buna görə onun təklifini qəbul edən olmadı. Amma yuxlu gözlərini oxalaya-oxalaya, sitilliyən bu kişini içəri qayıtmağa da qoymadılar. Hər kəs bu yerlə bağlı bir söz soruşurdu. Birdən-birə o deyəndə ki, burada su yoxdur, hamının əli üzündə qaldı. Yağış isə artıq geri istatmışdı. Torpaq saqqız kimi idi, yermək də olmurdu. Öz başına heç yana tərpənməyin, səhər gəlib sizi buradan aparacaqlar. Bu da bu eşməbığlı dəmir yolçunun köçə axır sözü oldu. Lakin kim gələcəkdi, kim aparacaqdı, hara aparacaqdı, bu suallar o yağışlı, küləkli yanvar gecəsi kimi qaranlıqdı. 32 il əvvəl bu köçü, bu elatı qurbətdə belə qarşılamamışdılar. Təbriz yolunda yenidən əli silah tutanların bir bölüyü irəli keçmişdi, bir bölüyü arxada qalmışdı. Bir bölüyü də atdan düşüb yalın qayalıqlara dırmaşmalı olmuşdu və çox keçməmiş, qarşı dağın ətəyində iri bir insan məskəni görünmüşdü. Kəndə çata-çatda köçün qabağına bir dəstə yaraqlı-yasaqlı atlı çıxmışdı və bu atlıların da başçısı başına fəs qoymuş atlı Abbasqulu bəyə yaxınlaşmışdı. Özünüzü nişan verin demişdi. Abbasqulu bəy də tanışlıq verəndən sonra onların arasında belə bir mükalimə olmuşdu. 2 il qan axıtdınız, bu da axırı. Hələ axırı deyil, bəy. Arvad uşağı yer-yurd eləyəndən sonra biz yenə qayıdacağıq. Ermənilərlə vuruşmağa, erməninin bura nə dəxli, bəy? Bəyən biz ermənilərlə vuruşurduq. Erməni də bizim kimi başıdaşlı bir millətdir, bəy. İntihası barmaqda tez oynayır. Bu elat hamısı bu fikirdədir. Bu elat fikirləşməyi sevmir, bəy. Oğuz elidir. Başına fəs qoymuş atlı, atdan düşəndən sonra. Bu eli mən yaxşı tanıyıram, dedi. Yaxşı tanıyıram. Daşnaqlar Ermənistanın Vedi kəndini 2 il mühasirədə saxlasa da ala bilməmişdilər. Bu barədə Şərqin bütün qəzetlərində yazılar getmişdi. Və bu 2 ildə Vedidən çıxmayan Abbasqulu bəy də bu yazılardan xəbər tuta bilməmişdi. Hər halda o zaman o atlının doğma dili, doğma ləhcəsi Almuradı ürəkləndirmişdi. Sonra da o göy gözlü, iti baxışlı atlı köçə baxmışdı. Baxmışdı və birdən-birə onun hər yanağını bir gilə göz yaşı istatmışdı və onu vətəndən vətənə gəldiyinə də göz yaşları inandırmışdı. Aleksandrovka stansiyasında isə beləcə hələ ki bu köçün qabağına çıxan olmamışdı. Ara verməyən sıska yağış Almuradı da bu dəmir yolunun qırağında çadır qurmağa vadar elədi və 3-4 adamlıq bu çadıra 4 ailəni yığdı. Vaqon qonşularını sığınacağa məxsusi dəvət eləməsə də, əmisi arvadını təzə gəlini ilə birlikdə özü içəri çağırdı. Körpələri paltar-palaz dolu fərməşlərin içinə soxmuşdular. Yunislə Oruc isə heç çadıra da girmək istəmirdilər. Yağışın altında əməlli başlı dərdləşirdilər. Bu dərdləşmə onunla nəticələndi ki, Oruc cibindən çıxartdığı armudu tək yemədi, Yunislə böldü. Hələ səhər açılmamış, məlum oldu ki, yaxınlıqda insan məskəni var. Bu insan məskənini də Şumal Əhmədin xoruzu kəşf elədi. Bir-iki ağız banlayan kimi səsinə 5-6 səmtdən səs verdilər. Kişilər çölbayrə səpələndilər ki, çırpı toplayıb gətirsinlər, ocaq yandırsınlar. Su tapıb çay içsinlər. Amma məlum oldu ki, boz çöllər yovşandan savayı heç nə bitirmir. Bu boz çöldə bina olan kəndə isə itlər səs salmışdılar. Elə bil, bu yad köçün iyini almışdılar. Görəsən, bu cəmaatı burada köç salmağa nə məcbur eləyib? Kefli əvəzin kefli-kefli ortaya atdığı bu sualdan sonra hamı bir-birinin üzünə baxdı. Kimi çiynini çəkdi, kimi də çiynini çəkəndən sonra Allah bilir, dedi. Qəfildən doğan günəş uşaqları oyadandan sonra yenidən özünü buludların arxasına verdi və elə bil uşaqların üzünün işığını da özü ilə apardı. Hər halda sevinç içindeydilər. Qarınlarını doydurmaq da yada düşmürdü. Necə olsa, torpağın üstündə idilər. O, dəmir yolunun qırağında dünyadan xəbərsiz, ayıb otaları kimi oynaşan uşaqlardan biri də bu sətirlərin müəllifi idi. Olub qalan nə qədər paltarım vardısa, anamın, atamın təkidi ilə keçirtmişdim əynimə. Tərpənə də bilmirdim. Amma onu da bilirdim ki, bir cəciyini soyunsam, atam məni də tutub basacaq çadıra. daşın kəsəyin, zığın palçığın içində ayıb otası kimi eşələnmək isə çadırda arvad qeybətinə qulaq asmaqdan xoş idi. Ona görə xoş idi ki, hələ bizim köçü bu stansiyadan aparmaq istəyənlər olmasa da, bizə tamaşa eləmək üçün gələnlər çoxdur. Və onlar nədənsə bizə yaxınlaşmağa ürəkləmirdilər və onlara sarı gedən kimi də qaçırdılar.
Ayrım sonu.